Сега да се вратиме на случката за раѓањето на Исус Христос на оваа земја. Кога Исус се роди во малиот град Витлеем, еден ангел се јави на едни овчари, кои ги чуваа своите овци на блиските ливади. Тој им рече: «Не плашете се, зашто ете ви носам добри вести за големата радост која ќе биде за сите луѓе. Зашто денес во Давидовиот град се роди за вас Спасител, кој е Христос Бог. А ова ќе ви биде знак, ќе најдете бебе повиено во пелени кое леже во јасли». И одеднаш се јави мноштво од ангели од небото кое го славеше Бога и велеше: «Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја». А кога ангелите заминаа на небото, очарите почнаа да зборуваат меѓу себе: «Додиме веднаш во Витлеем и да видиме што се случило со она кое Бог ни го објави». И тие побрзаа да отидат и ги најдоа Марија и Јосиф и бебето Исус кое лежеше во јаслите. Како и сите други деца, Исус растеше, јадеше, спиеше, играше и учеше. Им помагаше на својата мајка и својот татко. Но Исус никогаш не направи грев. Тој е безгрешен. Тој е син на Бог кој дојде од небото да живее на оваа земја како човек. Кога имаше 12 години, неговите родители го одведоа во храмот во Ерусалим на големиот празник Пасха, на кој присуствуваа сите момчиња на неговата возраст. Таму, со големо интересирање, слушаше кога го читаа Законот Божи и слушна што неговите пророци имаа кажено. После празникот, Марија и Јосиф тргнаа да се вратат дома заедно со многу пријатели, но патувајки забележаа дека Исус не беше со нив. Така тие побрзаа назад во Ерусалим и го најдоа Исус во храмот, во сред дискусија со верските учители, слушајки ги и поставувајки им прашања. Кога Исус виде колку запрепастени, изненадени беа мајка му и Јосиф, ги подсети дека неговиот татко на небото му има дадено голема задача да изврши на земјата. Тој им рече: «Зарем не знаете дека јас треба да ја работам работата на мојот татко?» После тоа, Исус се врати дома со неговите родители и им беше подчинет, односно послушен на неговите родители. Тој растеше и напредуваше секој ден и Бог беше задоволен. И секој друг кој го познаваше, исто така имаше добро мислење за него.